ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano hamwe n'iterambere mu karere ka Afurika y'ubuseruko nivyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yarirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari nawe ajejwe ibijanye n'uwo muryango mu gihugu ciwe. Ambassadeur Augustine Mahiga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kicyasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'ibihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cyo Burundi twabonye ko cyo bikibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru bihugu byacu mu nama yabo mu mpera zo ku kwezi. Atatagihindutse tubaza ko izoba itariki 28 zo ku kwezi kwa kane. Ati kuva kera n'ikibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza. Ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania. Ati twabonye ko ivyo bibazo byose hame naho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihebeye abakuru b'ibihugu. Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu idonido. Kandi ntitwibagire ko hari n'ibindi bijanye n'ivyo, kuko intambara za politike zijana n'ivy'agateka kazina muntu cyane cyane impunzi, kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabona ko bihungabanya umutekano mu karere kose.
Watu wanavyotoka kutoka nchi nyingine mpaka nyingine.
Ikindi kibazo cavuzwe n'icerekeye umubano hamwe n'urudandazwa hagati y'Uburundi n'Urwanda. Abo bashikiranganji bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umuryango, kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana ajejwe injira y'u Burundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko we wabona ko ari bisanzwe.
Abantu baravuga ko hari ngorane mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ngorane. Inkakaciyemo kubera muri bino bihe murazi ibyo ibihe byabaye uko uruzuba rwakubise mu karere kose. Donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu imbere yuko usohora. Security alimentaire ya bene gihugu cyo nibisanzwe. Si ndavyita yuko ari ari amadefizi akabije cyangwa ikindi kubera ibi bihe turimo. Hariho n'ibintu bitava muri Tanzania bijya handi kubera ibi bihe turimo. Urumva rero ikintu cyose kirafite ibihe n'ibyarengana ibintu bizobandanya kuri kwanza.
U Burundi nicyo gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yacu muri uyu mwaka w'amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ukoresha. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana aratanga insiguro akanemeza ko ico gihugu kigiye kuyatanga vuba. Ni mu gihe asigaye amezi abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere.
Igihugu kimwe gusa nicyo cyashoboye gutanga 100%, ni igihugu cya Kenya. Ibindi bihugu byose birasa amarere mugabo twabwiye ngasiyemeje yuko tugiye kubikura mu nzira. Ku Burundi rero kubera muri azi tutanga umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo bo bari muri semestre ya nyuma. Turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyine nta kibazo je sinavyita guherana ni kubera iyo décalage y'imyaka y'amafaranga ihari bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka je sinavyita ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni décalage y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafite ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Muri iyo nama umushikiranganji w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama shikiranganji ya karere ka Afurika y'ubuseruko. Kuva ubu ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu cy'u Buganda. Cheklavini Nkuru yarusha ku Bwijwi ry'Amerika.